Ιστορίες του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στις ιστορίες του Καναπέ. Σήμερα Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 2. Καλησπέρα από την ηλιόλουστη Αλεξανδρούπολη με τους 11 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης και με το θερμόμετρο να δείξει να φτάσει και τους 15, όπως λέει το μετεωρολογικό δελτίο, μέχρι το μεσημέρι. Οπότε ο καιρός είναι υπέροχος, ό,τι πρέπει για ραδιόφωνο και βόλτα. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά από τους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM μέσω διαδικτύου από το site ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από τις διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με διάφορους τρόπους, καλώντας τηλεφωνικά στο 2551-080-530 ή με διάφορους ηλεκτρονικούς άλλους τρόπους που μπορείτε να τους βρείτε στο site της εκπομπής ιστορίες.pro στο web, όπου αναφέρονται όλοι με λεπτομέρεια. Επίσης, στο site της εκπομπής θα βρείτε όλα τα άρθρα τα οποία συζητάμε εδώ, καθώς επίσης και παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να τις ακούσετε κατευθείαν μέσα από το site ή να τις κατεβάσετε στο κινητό σας για να τις ακούσετε όποτε θέλετε εσείς. Για αυτούς που πρώτη φορά ακούν την εκπομπή, η Ιστορία του Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 από το Maximum FM 93,6 εδώ από την Αλεξανδρούπολη. Ξέρετε ήδη ότι η εκπομπή είναι σαν ένα περιοδικό, χωρίζεται σε ημίωρα. Έτσι, στο πρώτο ημίωρο έχουμε τα γρήγορα νέα και το σαν σήμερα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο που δεν είναι στην κορυφή της επικαιρότητας. Και στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής. Στο τελευταίο μας ημίωρο έχουμε διάφορες προτάσεις όσον αφορά την τηλεόραση, τη σειρά της εβδομάδας ή το ηλεκτρονικό παιχνίδι και το επιτραπέζιο παιχνίδι της εβδομάδας. Αυτά με τα εισαγωγικά. Ξεκινήσαμε με τους Starship, ένα συγκρότημα από τη δεκαετία του 80, το οποίο δεν έκανε πολλές επιτυχίες, 2-3 είχε κάνει, αλλά σίγουρα έμεινε στην ιστορία με το We Build That City που ακούμε αυτή τη στιγμή. Ακολουθεί ο Phil Collins με το τραγούδι Don't Lose My Number. Μην χάσετε τον αριθμό μας. 25510-8530. Maximum FM. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Σήμερα γιορτάζει ο Πολύκαρπος και η Πολυκαρπία. Επίσης, σαν σήμερα το 1455, ο εφευρέτης της υπογραφίας, Ιωάννης Γουτεμβέργιος, τυπώνει το πρώτο βιβλίο, τη Βίβλο. Σήμερα λοιπόν το βιβλίο έχει, το εκτυπωμένο βιβλίο, έχει τα γενέθλιά του. Το 1945, κατά τη διάρκεια της μάχης της Ιβοζίμα μεταξύ Αμερικανών και Ιαπώνων, μια ομάδα Αμερικανών πεζοναυτών φτάνει στην κορυφή του όρους Σουριμπάσι και υψώνει την Αμερικανική σημαία. Η φωτογραφία του Τζο Ρένταλ θα μείνει κλασική στο είδος της και θα βραβευτεί με Πούλιτζερ. Σήμερα επίσης, σαν σήμερα το 1966, 1500 τηλεοπτικοί δέκτες περίπου λαμβάνουν το πρώτο κανονικό πρόγραμμα της ΕΕΡ, της σημερινής ΕΡΤ. Η πρώτη φωνήτρια είναι η Ελένη Κυπρέου. Σήμερα λοιπόν έχει γενέθλια και η ΕΡΤ. Και μια που πιάσαμε τα γενέθλια, σήμερα δεν έχει κάποιος γνωστός γενέθλια, αύριο όμως έχει γενέθλια ο Πασχάλης ο Τερζής, που γεννήθηκε το 1949, και θα είχε γενέθλια και ο Steve Jobs της Apple, που γεννήθηκε το 1955 και πέθανε το 2011. Για να δούμε λίγο στα γρήγορα νέα τι συμβαίνει. Ας δούμε γρήγορα τι συμβαίνει με τον κορονοϊό στην χώρα μας. Χθες είχαμε 880 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπι ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 24. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 346. Έχουμε κάλυψη 55% των κρεβατιών στη ΣΜΕΘ, ενώ εξήλθαν από τη ΣΜΕΘ 1280 άτομα. Στη Θράκη ο Εύρος είχε 10 κρούσματα χθες και κανένα η Ροδόπη και η Ξάνθη. Οι εμβολιασμοί προχωράνε, τουλάχιστον από όσο φαίνονται στα επίσημα στοιχεία. Έχουν εμβολιαστεί 730.000 συνάνθρωποι μας, 333.000 χθες, όπου ουσιαστικά τα 2/3 περίπου αυτού του αριθμού έχουν πάρει την πρώτη δόση και το 1/3 και τη δεύτερη. Στον Εύρο έχουν γίνει συνολικά 10.000 εμβολιασμοί, 10.613, 437 γίνανε χθες. Στη Ροδόπη γίνανε 4.138, 177 χθες, και στην Ξάνθη 4.582, όπου είχαμε 207 χθες εμβολιασμούς. ακόμα νέο από, από το μέτωπο της πανδημίας. Στις αρχές του 2022 πιστεύει ο Περιφερειακός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη, Hans Kluge, ότι θα τελειώσει η πανδημία με τον κορονοϊό. Σε δηλώσεις του στο δανέζικο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο DR, ο Kluge σημειώνει ότι η COVID-19 θα συνεχίσει να επικρατεί και το 2021, αλλά θα είναι περισσότερο διαχειρίσιμη σε σύγκριση με το 2020, υποστηρίζοντας ότι τα χειρότερα σενάρια πλέον ανήκουν στο παρελθόν. Ο Kluge αναφέρει ότι υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τον ιό σε σχέση με το 2020, όταν ξεκίνησε η εξάπλωσή του. Προειδοποίησε ωστόσο ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει από πριν το μέλλον της πανδημίας του COVID-19, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ανατολού. Θα συνεχίσει να υπάρχει ο ιός, αλλά δεν πιστεύω ότι θα χρειάζονται περιορισμοί. Αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Αφήνουμε πίσω τα νέα από τον κορονοϊό και συντροφιά με την Dido που μας τραγουδάει το Thank You. Περνάμε σε ένα άλλο θέμα που επικράτησε χθες στην επικαιρότητα, όπου χθες το πρωί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, ομάδα ατόμων εισήλθε και πραγματοποίησε κατάληψη σε χώρους της Πριτανίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκαλώντας φθορές. Και ακολούθησε στις 12 το μεσημέρι αστυνομική επιχείρηση, παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να εκενεθεί ο χώρος. Οι 30 προσεχθέντες, σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ την ίδια ώρα έξω από αυτό συγκεντρώθηκαν περίπου 150 άτομα που κινήθηκαν εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, πετώντας μπογιές και άλλα αντικείμενα. Οι αστυνομικοί προέβησαν σε περιορισμένη χρήση δακρυγόνων για να τους αποθήσουν. Αυτή είναι η μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, κυκλοφόρησε συγκλονιστικό βίντεο από τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, τη Δευτέρα, στο προάβλιο του Αριστοτελείου. Το βίντεο καταγράφει την επίθεση της αστυνομίας σε διαδηλωτή που βρίσκεται ήδη ακινητοποιημένος και προσπαθούν να του περάσουν χειροπέδες. Οι αστυνομικοί που πρωταγωνιστούν στο βίντεο χρησιμοποιούν εναντίον του φοιτητή δακρυγόνο και τον ψεκάζουν με κάποιο σπρέι. Όπως καταγράφεται στο βίντεο, ντοκουμέντο, οι αστυνομικοί σέρνουν και τραβολογούν τον φοιτητή που είναι γυμνός από τη μέση και πάνω, ενώ κάποιος ακούγεται να λέει να κάνουν αλυσίδα ώστε να μην φανεί τι ακριβώς συμβαίνει για να κρύψουν τις κάμερες. Οι αστυνομικοί αδιαφορούν για τις φωνές των περιβρισκομένων που τους εγκαλούν για τη βία που ασκούν και τους ηρωνεύονται επίσης όταν κάποιος επισημαίνει ότι είναι ήδη ακινητοποιημένος ο προσεχθέντες και δεν χρειάζεται επιπλέον βία. Αυτή είναι και η άλλη πλευρά. Ας κάνω μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Ο εισαγγελέας που ήταν παρόν στην επιχείρηση της αστυνομίας ήταν μόνο για την είσοδο στο πανεπιστήμιο? Για τα γεγονότα έξω από το πανεπιστήμιο υπήρχε άλλος εισαγγελέας ή δεν ήταν η αρμοδιότητά του? Γιατί μου φαίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό. Είναι παρόν εισαγγελέας για να τηρηθεί ο νόμος κατά την είσοδο στο πανεπιστήμιο, αλλά δεν είναι παρόν για να τηρηθεί ο νόμος εκτός πανεπιστημίου. Ναι, ξέρω, θα γίνει ΕΔΕ με τους αστυνομικούς κτλ. Δηλαδή με θεόρτια. Θα μπορούσαν όλα αυτά όμως να μην είχαν συμβεί. Έχουμε φυσικά πολύ δρόμο μπροστά μας για την αστυνομία και για όλες αυτές τις πράξεις που γίνονται. Και ό,τι και να μας λέει ο κύριος Χρυσοχοΐδης για τη μεγάλη αλλαγή που πραγματοποιείται στην αστυνομία, δύσκολο να το πιστέψουμε. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate. Ένα ακόμα νέο πολύ επίκαιρο είναι, και πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας για όσους σας ενδιαφέρει, είναι ότι φτάνει το τέλος χρόνου για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του έτους 2021 και για την κατάθεση των πινακίδων. Την Παρασκευή μας έρχεται, 26 Φεβρουαρίου, τελειώνει η προθεσμία και από την επόμενη εβδομάδα όσοι έχουν αφήσει απλήρωτα τα τέλη θα αντιμετωπίσουν πρόστιμο που θα είναι ισόποσο των τελών κυκλοφορίας. Όσοι αποφασίζουν να καταθέσουν τις πινακίδες, ήδη ο αριθμός τους έχει ξεπεράσει τις 70.000 μέσω της καινούριας εφαρμογής του Υπουργείου, το MyCar, θα περιμένουν την νομοθετική διάταξη για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας με το μήνα, ένα καινούριο μέτρο, προκειμένου να ανακτήσουν μέσα στο 2021, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσουν ολόκληρο το χρόνο. Όσοι δεν κατέθεσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας, οφείλουν να καταβάλουν κανονικά τα ποσά έως το τέλος της εβδομάδας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν διασφαλίζονται. Ακόμα και αν αποφασίσουν από το Μάρτιο και μετά να θέσουν το όχημά τους σε καθεστώς ακινησίας, θα πρέπει να πληρώσουν κανονικά τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 μαζί με το πρόστιμο. Άρα λοιπόν σημειώστε όσοι πρέπει να καταθέσετε πινακίδες για να μην πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας. Η διορία λύγει την Παρασκευή και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πάρει παράταση, γιατί ήδη πήρε παράταση 2 μήνες από την αρχή του έτους. Συντροφιά με τον Daniel Πάουφερ και ένα πολύ αισιόδοξο τραγούδι που έχει φτιάξει σε ύφος 60's, θα μπορούσαμε να πούμε, και Beatles. Είναι πολύ αισιόδοξο γιατί λέει ότι ακόμα και αν έχεις μια άσχημη μέρα, okay, δεν έγινε και τίποτα. Έρχονται οι επόμενες μέρες που θα είναι σαφώς καλύτερες από αυτή την άσχημη μέρα που έχεις. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν θα κλείσουμε και το πρώτο μας ημίωρο. Θα περάσουμε σε κάποιες στο συνηθισμένο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως πάμε σε αυτό, θέλω οπωσδήποτε να σας θυμίσω ότι η συντροφιά μας στην εκπομπή αυτή είναι το Coffee Lab. Το Coffee Lab στην 14η Μαΐου 7, στην αρχή της 14ης Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη, είναι αυτό που μας προσφέρει ανά πάσα στιγμή τον καλύτερο καφέ της πόλης. Είναι φρεσκοκομμένος, παρασκευάζεται μπροστά στα μάτια σας, έχει απίθανη γεύση και άρωμα και μπορείτε να τον πάρετε είτε από το κατάστημα κατευθείαν, είτε να τον παραγγείλετε και να σας έρθει στο σπίτι, στο γραφείο, στο 2551 30 40 01. Χαμογελάτε λοιπόν ακόμα και αν έχετε μια άσχημη μέρα ή ξεκίνησε άσχημα η μέρα σας. Δεν πειράζει, θα φτιάξει την πορεία, έρχονται και καλύτερες μέρες, πολύ καλύτερες. Διαφημίσεις και επιστροφή πάλι εδώ με τις ιστορίες του καναπέ, πολύ 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 γρήγορα. Just to try to earn a Επιστροφή εδώ στις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 μέσα από τη συχνότητα του Maximum 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για την επικοινωνία που έχουμε. Είστε τακτικοί ορισμένοι σε αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μου δίνετε κέφι και διάθεση για να συνεχίσω την εκπομπή. Καλημέρα στην Αμαλία, στη Λαμπρινή, στη Σταυρούλα, η οποία σιδερώνει, και της αφιερώνω αυτό το τραγούδι για να πάει πιο καλό το σιδέρωμα. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Σας έλεγα πριν για το Coffee Lab, θέλω να συμπληρώσω, γιατί ξέχασα να σας το πω πριν, ότι το Coffee Lab στη 14η Μαΐου 7, στην αρχή της 14ης Μαΐου, έχει 4 γεύσεις καφέ, την Αιθιοπία, την Γουατεμάλα, την Κένια και την Μπραζίλ. Ανάλογα με το τι σας ταιριάζει στα αρώματα και στη γεύση του καφέ. Εγώ παίρνω μου Γουατεμάλα πάντα, μου ταιριάζει πάρα πολύ. Για εσάς που θέλετε λίγο πιο δυνατό καφέ, επιλέξτε την Μπραζίλ. Παρ' όλα αυτά, ό,τι και αν επιλέξετε, είναι εκείνη τη στιγμή κόβετε μπροστά σας και φτιάχνετε το καφές και τον παίρνετε γρήγορα και να τον απολαύσετε στη βόλτα σας. Επίσης, το τηλεφωνικά μπορείτε να καλέσετε και να λάβετε τον καφέ στο σπίτι σας ή στο γραφείο σας στο 2551 30 40 01. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, όπου έχουμε τα διάφορα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο, τα οποία δεν είναι τόσο στην επικαιρότητα, αλλά δεν πρέπει να περνάνε και παρατήρητα. Συντροφιά με την Τζένιφερ Λόμπες, ας δούμε λοιπόν τα νέα αυτά. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, είναι η δεύτερη μέρα από χθες. Ξεκίνησαν από τη Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για όσους επιχειρηματίες επιθυμούν και δικαιούνται να λάβουν την επιδότηση των 5.000 ευρώ για να δημιουργήσουν e-shop ή να το αναπτύξουν ή να αναβαθμίσουν το ήδη υπάρχουν ηλεκτρονικό τους κατάστημα. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα μπορέσουν να κάνουν την αίτησή τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας Open Shops, με πληθυντικό αριθμό δηλαδή, openshops.gr. Για να δούμε λίγο ποιοι δικαιούνται να κάνουν ηλεκτρονικό κατάστημα. Η δράση Ηλιανικό, όπως ονομάζεται, απευθύνεται σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο μόνο, έχουν φυσικό κατάστημα ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή, δηλαδή λειτουργούν νόμιμα στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΗ, και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί τουλάχιστον για μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου του 20. Και έπειτα, και μετά από εκείνη την ημερομηνία. βασικές προϋποθέσεις είναι να έχουν τον CAD47, δηλαδή το λιανεμπόριο, και τα σαν κύρια δραστηριότητα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα, είτε για τα καταστήματά τους είτε για υποκατάστημα. Επίσης, βασική προϋπόθεση είναι να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο, όπου πληρώνει η νίκη δηλαδή και η βιτρίνα, και εξυπηρετεί πελάτες. Όπως είπα ήδη πριν, να έχει ανασταλεί η λειτουργία της έξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την 3η 18 Μαρτίου του 20 και εφεξής. Επίσης, οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιό τους κατά το 4ο τρίμηνο του 20 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 19. Για τις νεοσύστατες, η μείωση θα θεωρηθεί 100% εννοείται. Και φυσικά να υποβάλουν μια επενδυτική πρόταση αναφημή. Τι είναι αυτή η επενδυτική πρόταση? Ουσιαστικά είναι γιατί θέλουν να κάνουν, να φτιάξουν μια μελέτη δηλαδή μικρή, για το τι θέλουν να κάνουν, γιατί θέλουν να κάνουν ισόπ και τι θα κερδίσουν από αυτό. Σαν επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός πληροφορικής μόνο για τα νέα e-shop ως το 30% του προϋπολογισμού της πρότασης, δηλαδή υπολογιστές, πληκτρολόγια, hardware κτλ. Επίσης, είναι δεκτή και η μορφή σε μορφή cloud, δηλαδή η υπηρεσία, και καθώς επίσης και άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός όπως barcoders, εξοπλισμός δικτύου κτλ. Επιλέξιμο επίσης φυσικά είναι το 100% για λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού, όπως σχεδιασμό και ανάπτυξη διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop σε δύο γλώσσες, προσοχή, διαχείριση περιβάλλον κινητών συσκευών, το e-shop θα πρέπει να παίζει σε κινητό, να ενσωματώνει το καλάθι που ξέρουμε όλοι στο ηλεκτρονικό κατάστημα, να έχει αποθήκη, σύστημα αποθήκης μέσα το e-shop, και να, φυσικά να είναι, να παρέχει ασφαλές ηλεκτρονικές πληρωμές, να κάνει δηλαδή redirect σε τραπεζικό περιβάλλον και να μην κρατάει στοιχεία λόγω του GDPR. Προμήθημα λογισμικού με την μορφή software επίσης, εφόσον είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του e-shop για ένα έτος. Και οπωσδήποτε να τηρείτε το GDPR. Εκτός μένουν όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται ήδη σε οργανωμένο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, δηλαδή ότι είναι franchise, ότι είναι shop κτλ. Εκτός μένουν και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδεια εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής εργασίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα και διακριτούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και διανομή υπηρεσιών ή αγαθών. Και ερχόμαστε τώρα στο ζουμί μετά από όλα αυτά, ότι η διαδικασία των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 24 Μαρτίου αυτής της χρονιάς. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδύσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Δηλαδή, υποβάλλεται αίτηση οπωσδήποτε μέχρι τις 24 Μαρτίου και πρέπει να έχετε φτιάξει το ηλεκτρονικό σας κατάστημα μέσα σε 6 μήνες. Το θυμάμαι αυτό το τραγούδι, τέλη της δεκαετίας του 80. Η D-Light, και το γράφαν περίεργα, ήταν ουσιαστικά τι ήταν, δύο άτομα, ένας τύπος και μια κοπελιά, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν σάμπλερ για να φτιάξουν τα τραγούδια τους. Είχαν ένα σάμπλερ μόνο, θυμάμαι ένα της Casio, το μου άρεσε πολύ, ήθελα να το πάρω κι εγώ. Και ουσιαστικά δεν παίζουν τίποτα ζωντανό όσον αφορά όργανα ή οτιδήποτε, όλα είναι δείγματα, είναι samples, κομμένα δηλαδή, κομμένη μουσική, και την έχουν ταιριάξει για να φτιάξουν ένα καινούριο τραγούδι. Και κάνουν επιτυχία με αυτό εκείνη την εποχή, ήταν πρωτοποριακό. Σήμερα είναι, άντε να μην το πω γελίο, πολύ εύκολο. Looks in this torso, yeah. Heart got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. Μη φανταστείτε πάντως ότι έχει αλλάξει πολλά στην παραγωγή της μουσικής. Εξακολουθούν να χρησιμοποιούν samples, εξακολουθούν να φτιάχνουν τραγούδια με αυτόν τον τρόπο, και ορισμένα είναι και πολύ ωραία, όπως αυτό εδώ. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get with it, can't think, quit it. Stomp on a scoop when I hear funk blue. Blue play a pop pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it. The groove is in the heart. The groove is in the heart. Ας περάσουμε τώρα σε ένα άλλο νέο, που και αυτό πέρασε στα ψηλά γράμματα δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη επικοινωνία. Η μόδα των hackers δυστυχώς δεν σταματάει ποτέ. Το νέο μότο των hackers είναι να καταφέρουν να μπαίνουν σε λογαριασμός το messenger των φίλων σας, δηλαδή της εφαρμογής επικοινωνίας που έχει το Facebook, και να προσπαθούν να σας αποσπάσουν χρήματα. Δηλαδή τι κάνουν, ουσιαστικά χακάρουν το messenger από ενός φίλου σας και μπαίνει σε εσάς, έρχεται σε εσάς σαν φίλος πια που τον ξέρετε και τον γνωρίζετε, και σας ζητάει χρήματα για να σας τα πάρει. Ήδη στην Πάτρα μετράμε αρκετά τέτοια χτυπήματα και παραμένει άγνωστο αν κάποιοι την έχουν πατήσει. Συνήθως οι απατεώνες hackers εμφανίζονται λίγο μετά τα μεσάνυχτα με τη δικαιολογία πως κάτι έπαθε η κάρτα τους και πρέπει να πληρώσουν λογαριασμό που λύγει, και ζητούν από το φίλο ή τη φίλη τους τα στοιχεία του PIN της δικιάς τους κάρτας, της δικής τους κάρτας, για να πληρώσουν την οφειλή τους και να μην λήξει. I don't want another heartbreak, I don't need another turn to cry, no. I don't wanna learn the hard way, baby hello, oh no, goodbye. Έτσι συνέβη και με μια πατρινή κυρία, η οποία δημοσιοποίησε όλη τη συνομιλία κανονικά με φωτογραφίες στο Facebook και σε διάφορα site, δείχνοντας πόσο επίδοξος, ας το πούμε έτσι, κλέφτης, ήθελε να της αποσπάσει λεφτά. Τελικά η γνωστή πατρινή, η κυρία αυτή, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την φίλη της, η οποία εκείνη την ώρα προσπαθούσε να καταλάβει τι συμβαίνει με το messenger της και δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει. Δεν είχε ιδέα φυσικά ότι ο hacker συνομιλούσε με την κολλητή της. Απευθύνθηκε αμέσως στην αστυνομία και στη δίεξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για τα περαιτέρω, όμως μέχρι αυτή τη στιγμή πάλι δεν έχουν messenger ούτε η μία ούτε η άλλη. Baby, I'm forever yours. It's the way you love me. Να προσέχετε, πάντα να προσέχετε και πάντοτε να είσαστε καχύποπτοι. Δεν βλάπτει, ειδικά στα ηλεκτρονικά μέσα. Δεν μπορεί κάποιος να σας ζητάει το PIN της κάρτας σας, από πού και ως πού, όποιος και να είναι αυτός. Ακόμα και ο αδερφός σας να είναι, η μαμά σας ή οποιοδήποτε συγγενή σας, δεν το δίνεις με ηλεκτρονικό τρόπο. Είναι προτιμότερο να πάρεις τηλέφωνο και να τον ακούσεις, και αν είναι ανάγκη τότε να το δώσεις. Ή να πας μαζί του, να τον βοηθήσεις, να του δώσεις χρήματα ή οτιδήποτε. Δεν έγινε κάτι τώρα. Μην βασίζεστε στα ηλεκτρονικά μέσα, ποτέ δεν ξέρετε ποιος βρίσκεται από την άλλη μεριά. Σε μια πολύ σημαντική ενέργεια προχωράει το Onassis Culture και η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου τις μέρες αυτές της πανδημίας, με κεντρική ιδέα το σινεμά ανοιχτό. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του Onassis Culture αναφέρει ότι ανοιχτό σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη, σε ταινίες μικρού, μεγάλου και μεσαίου μήκους, σε ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation, αλλά και σε εκείνες που δεν χωράνε σε κανένα είδος. Ένα σινεμά ανοιχτό με κατοξιωμένους σκηνοθέτες που χάραξαν τον δρόμο του ελληνικού κινηματογράφου και συνεχίζουν να εμπνέουν, αλλά και σε νέες τολμηρές φωνές που κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Ανοιχτό στους ανθρώπους, στις γλώσσες, στις θεματικές και τα διάφορα βλέμματα. Με την ευχή σύντομα να ξανασυντηθούμε στα ανοιχτά σινεμά της Ελλάδας και του κόσμου. Οι τρεις νικητές των κινηματογραφικών βραβείων Ήρης 2020, ο Σούλας Τζουμέρκας, ο Ζαχαρίας Μαυροϊδής και ο παραγωγός ταινιών Διονύσης Σαμιώτης, έχουν προτείνει ο καθένας τους στο τηλεοπτικό κοινό δύο ελληνικές ταινίες με τις οποίες εμπνεύστηκαν. Οι προβολές αυτές λοιπόν των έξι ταινιών θα γίνουν για τρία συνεχόμενα Σαββατοκύριακα και θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 19 Δευτέρου και θα λήξουν στις 7 Τρίτου. Οι φαν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις προβολές μέσα από το Onassis Channel στο YouTube. Όλη αυτή η ιστορία ουσιαστικά είναι πάρα πολύ σημαντική. Από το 2010 η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου συνεργάζεται με το Ίδρυμα Onassis και ο στόχος του είναι η ανάδειξη των δημιουργών της νέας γενιάς του ελληνικού κινηματογράφου μέσα από ένα χρονοδιάγραμμα προηγούμενων ετών. Η δράση σινεμά ανοιχτό ενώνει το παρελθόν με το παρόν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για αυτή την περίοδο της πανδημίας που βιώνουμε. Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το σινεμά σε καμία περίπτωση και με κανένα μέσο ό,τι και αν βγει. Όμως σίγουρα μπορούμε να δούμε κινηματογράφο και να δούμε ταινίες έστω και με αυτόν τον τρόπο μέσα από το YouTube, χρησιμοποιώντας το κανάλι λοιπόν του Onassis, και να μπορέσουμε να δούμε έστω και αυτές τις επιλεγμένες ταινίες δωρεάν πάντα φυσικά και διάφορες άλλες που υπάρχουν στο YouTube. Αμψάξτε λίγο. Won't you tell me, is that healthy, babe? Did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen? Ένα πραγματικά απίθανο τραγούδι του Seal, το Kiss from a Rose, το οποίο είναι από το soundtrack της τρίτης ταινίας Batman. Λίγο περίεργο για Batman να έχει τόσο καλό τραγούδι μέσα στο soundtrack, παρόλα αυτά όμως το είχε. Και ο Seal, ο οποίος είναι αγαπημένος Βρετανός καλλιτέχνης, με την πολύ χαρακτηριστική βραχνή φωνή του από την αρχή ακόμα που ξεκίνησε. So much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that? Και μια που είμαστε σε lockdown, όπως ανέφερα πριν, και έχουμε ένα αγαπημένο σπόρο εμείς οι Έλληνες, να σκεφτόμαστε ποια είναι η επόμενη αργία. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να βρω και να σας φέρω εδώ ραδιοφωνικά, να σας μεταδώσω ότι οι ημερομηνίες για τις επόμενες αργίες είναι η Αποκριά ή το Τριώδιο που ξεκινάει την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου, η Τσικνοπέμπτη είναι 4 Μαρτίου, δεν θα τσικνήσουμε έξω, μη χαιρόμαστε, δεν πειράζει, μπορούμε να τον τηρήσουμε όμως. Η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς είναι 14 Μαρτίου και η Καθαρά Δευτέρα είναι 15 Μαρτίου. Και για σας που δεν σας έφτασε αυτό και θέλετε να πάρετε λίγο περιπέ παραπάνω γεύση από τις αργίες, πάρτε λοιπόν όλο το πακέτο της χρονιάς, όπου το 21 έχουμε τα εξής τριήμερα. Έχουμε το τριήμερο λοιπόν, όπως είπαμε, 13 με 15 Μαρτίου, που είναι η Καθαρή Δευτέρα, το τριήμερο 19 με 21 Ιουνίου, που είναι το Αγίου Πνεύματος, το Πάσχα που είναι η Μεγάλη Παρασκευή στη Μεγάλη Δευτέρα, όπου το Πάσχα φέτος πέφτει 2 Μαΐου, και το τριήμερο φυσικά που έχουμε τα Χριστούγεννα, μακριά πολύ από μας, όπου είναι 25 με 27 Δεκεμβρίου. Δεν ξέρω για εσάς, για μένα είναι πάντως συνήθεια, μου έχει μείνει από το σχολείο. Γιατί κυνηγούσαμε τα τριήμερα για να δούμε πόσο θα κάτσουμε και πότε θα κάτσουμε, για να μην πάμε σχολείο. Δυστυχώς αυτό πέρασε και στην υπόλοιπη ζωή μου, λες και παίζει κανένα ρόλο αν υπάρχει τριήμερο ή όχι. Ειδικά τώρα, έτσι όπως είμαι με τη δουλειά μου και με τη ζωή μου, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν είναι τριήμερο ή δεν είναι τριήμερο. Παρ' όλα αυτά όμως μου έμεινε συνήθεια και φαντάζομαι τους περισσότερους από εσάς. Για το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Εντάξει, δεν είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα, αλλά θέλω πολύ να είμαι αισιόδοξος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Τον Ιούνιο δηλαδή, 21 Ιουνίου, να βγούμε επιτέλους και να κάνουμε τριήμερο. Έτσι όπως το θέλει ο καθένας. Αυτό είναι το πολύ γνωστό μουσικό θέμα των Green Onions και με αυτό θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, μιας που τελείωσε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ. Θα είμαστε πολύ σύντομα μαζί σας, ξανά μη φύγετε, έχουμε κι άλλα να πούμε, έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής σήμερα και πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Maximum FM. Τα λέμε σε λίγο. Ιστορίες του Καναπέ, επιστροφή λοιπόν εδώ μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για άλλη μία ώρα, μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Μέσα πάντοτε από τη συχνότητα του Maximum FM 93,6 εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό το τρίτο ημίωρο της εκπομπής έχουμε ένα κεντρικό θέμα σε κάθε εκπομπή. Το σημερινό κεντρικό θέμα βγαίνει από τον εορτασμό της χθεσινής μέρας. Χθες δεν είχαμε εκπομπή, δεν θα μπορούσα να το κάνω, το έκανα σήμερα λοιπόν. Της χθεσινής ημέρας της γιορτής του προσκοπισμού. Άρα το θέμα μας σήμερα είναι ο προσκοπισμός και τι είναι αυτό. Τι είναι αυτός και τι ακόμα προσφέρει. Επίσης, στο τέλος του θέματος σας έχω και ένα νέο για τον προσκοπισμό, ειδικά εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Yeah, Κάθε χρόνο λοιπόν στις 22 Φεβρουαρίου γιορτάζει η μεγαλύτερη εθελοντική παιδαγωγική κίνηση για νέους σε όλο τον κόσμο, η προσκοπική κίνηση. Περισσότερο από 54 εκατομμύρια μέλη σε 220 χώρες σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν την ημέρα γέννησης του ιδρυτή της προσκοπικής κίνησης, του Λόρδου Μπάιντεν Πάουελ. Με αφορμή τα γενέθλια του ιδρυτή του προσκοπισμού, κάθε χρόνο αυτή τη μέρα πρόσκοποι και οδηγοί σε κάθε άκρη της γης οργανώνουν δράσεις εμπνευσμένες από τις σκέψεις και τα αποφθέγματα του ιδρυτή, την επωνομαζόμενη ημέρα σκέψης. Ειδικά φέτος, οι δράσεις αυτές έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες και έχουν πάρα πολλές διαδικτυακές τέτοιες συναντήσεις. Του προσκοπισμού, το πολύ γνωστό σε όλους μας έσω έτοιμος, δηλαδή πάντα έτοιμος, έχει μπλουτιστεί τα τελευταία χρόνια με ένα δεύτερο μότο, όπου είναι αφήστε τον κόσμο λίγο καλύτερο από ό,τι τον βρήκατε. Στην Ελλάδα η προσκοπική κίνηση απαριθμεί 111 χρόνια και αποτελεί τη μεγαλύτερη και μακροβιότερη εθελοντική παιδαγωγική κίνηση για νέους και νέες, με 25.000 ενεργά μέλη σε 350 γειτονιές, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της χώρας. Περισσότεροι από 8.000 ενήλικοι εθελοντές με εργαλείο το ομαδικό παιχνίδι και τις βιωματικές δραστηριότητες στη φύση βοηθούν τα παιδιά και τους εφήβους να ανακαλύψουν ικανότητες και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους είναι χρήσιμες για το υπόλοιπο της ενήλικης ζωής τους. Done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Φανταστείτε το σύνθημα του προσκοπισμού, το έσω έτοιμος, είναι τόσο πιασάρικο και τόσο καλό που το χρησιμοποίησε και το χρησιμοποιεί ακόμα το πιο γνωστό σώμα, το σώμα των πεζοναυτών στην Αμερική, ενός επίλεκτου σώματος στρατού στην Αμερική, μόνο που εκείνοι το κάνουν στα λατινικά, το Semper Fi δηλαδή. Στην Ελλάδα οι πρόσκοποι ως πρεσβευτές του εθελοντικού κινήματος με καταγεγραμμένες αιτησίως περισσότερες από 6,5 εκατομμύρια ώρες εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς τροφοδοτούν την ελληνική κοινωνία με νέες και νέους που δραστηριοποιούνται στα κοινά, λειτουργούν ως υπεύθυνοι πολίτες και έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν και να αναλάβουν ενεργό ρόλο μέσα σε αυτήν. Τα τελευταία χρόνια πρωτοστατούν στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την ανάγκη ύπαρξης θεσμικού πλαισίου για τις εθελοντικές οργανώσεις και για τον εθελοντισμό γενικότερα. Spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our. Θα ήθελα μια ολόκληρη εκπομπή για να μπορέσω να σας μεταφέρω το πρόγραμμα των δράσεων που έχει ο προσκοπισμός στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο. Θα ήταν πολύ κουραστικό νομίζω. Έχει πάρα πολλά πράγματα από βιομετρική εκπαίδευση, από επαφή με τη φύση, από πρωτοβουλίες ανάπτυξης δεξιοτήτων, από τη συμμετοχή σε διάφορες δομές, παγκόσμιες, διεθνείς δομές, διάφορα πράγματα. Όλα αυτά μπορείτε όμως σίγουρα να τα βρείτε στο site του προσκοπισμού στην Ελλάδα, το οποίο είναι ενεργό και πολύ δραστήριο κιόλας. Το site είναι το γίνεπρόσκοπος.gr, όπως τα ακούτε μία λέξη. Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, από το 2018 οι πρόσκοποι συμβάλλουν ουσιαστικά και στην επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ μέσω ουσιαστικών απλών ενεργειών αλλά και ολοκληρωμένων προγραμμάτων που απευθύνονται τόσο στην κοινωνία όσο και στο εσωτερικό του οργανισμού. Σήμερα οι πρόσκοποι έχονται συνεισφέρει έμπρακτα περισσότερες από 2 δισεκατομμύρια ώρες κοινωνικής προσφοράς με στόχο την ειρήνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από το πρόγραμμα Messengers of Peace που προτάθηκε το Νόμπελ Ειρήνης. By the look in your eye, I can tell you're gonna cry. Is it over me? Διάφορες έρευνες έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια και μια καινούργια έρευνα επίσης αναδεικνύει το τεράστιο θετικό αντίκτυπο που έχει ο εθελοντισμός στη ζωή των ίδιων των εθελοντών. Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία των εθελοντών ανέφερε ότι από τότε που ξεκίνησαν να προσφέρουν υπηρεσίες ως εθελοντές, έχει βελτιωθεί η ικανοποίηση που ατλούν από τη ζωή κατά 70%, η αυτοεκτίμησή τους κατά 66%, ενώ έχουν μειωθεί τα συναισθήματα της μοναξιάς κατά 42% και του στρες κατά 33%. Επίσης, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο για λογαριασμό των Ελλήνων προσκόπων, υπάρχει θετική στάση της νεολαίας απέναντι στην εθελοντική δράση, κυρίως από γυναίκες και νέους ηλικίας 21 έως 29 ετών, αλλά και επίσης ικανή γνώση αρκετών εθελοντικών οργανώσεων. Μάλιστα, ένα στους τρεις συμμετείχαν σε εθελοντική δράση τον τελευταίο χρόνο. Type of boy who is always σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως οι συγκρούσεις, η φτώχεια, η αλλαγή του κλίματος και η ανισότητα των φύλων, ο προσκοπισμός συνεχίζει να αποτελεί ένα επικοδομητικό αντίβαρο, ενδυναμώνοντας τους νέους και συμβάλλοντας ενεργά στην εξεύρεση λύσεων και σε αυτές τις παγκόσμιες προκλήσεις, δρώντας τοπικά. You keep telling me I'm your man. What do I have to do? Έτσι λοιπόν, στις 22 Φεβρουαρίου γιορτάζει η μοναδική αυτή κίνηση για τους νέους, που παραμένει αϊθαλής και ελκυστική όχι μόνο γιατί αφουγκράζεται τις ανάγκες των νέων, αλλά γιατί έχει καταφέρει να μην αποτελεί για τα μέλη της απλά καθήκον ή αντικείμενο περιστασιακής ενασχόλησης και να έχει γίνει τρόπο ζωής. Να, αυτό είναι το ωραίο του ραδιοφώνου. Να μιλάς για τον προσκοπισμό και να σε παίρνουν τηλέφωνο παλί σου συνάδελφοι στον προσκοπισμό, πρόσκοποι κι αυτοί, και να σου λένε ότι τους έφτιαξε τη μέρα. Τι καλύτερο. Δήμο, να είσαι καλά, αγόρι μου. Saying, I don't love. Να πω σε αυτό το σημείο λίγο για το οργανωτικό πλαίσιο του προσκοπισμού. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Λειτουργεί υπό την εποπτεία του, Υπουργείου Παιδείας και συμμετέχει στον Παγκόσμιο Οργανισμό της Προσκοπικής Κινήσης με εκατομμύρια μέλη σε όλο τον κόσμο, χωρίς καμία διάκριση φυλής, γλώσσας, θρησκείας ή εθνικότητας. Σκοπός του είναι η διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων με την προσκοπική μεθοδολογία, στην οποία περιλαμβάνονται η υπαίθρια ζωή, το ομαδικό παιχνίδι, η αυτενέργεια και η αυτοεκπαίδευση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κοινωνική οργάνωση στην Ελλάδα, αριθμώντας σήμερα περισσότερα από 25.000 μέλη σε όλη τη χώρα. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ιδρύθηκε το 1910, συμπληρώνει δηλαδή το 21 111 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και συστηματικής προσφοράς στην ελληνική κοινωνία. Είναι μια κίνηση για τους σημερινούς νέους, τους αυριανούς πολίτες, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις, προκρίνοντας την ενεργό συμμετοχή και την ανάληψη πρωτοβουλειών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Λοιπόν, με τα γενικά του προσκοπισμού σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ας πάμε λίγο τοπικά. Και το λέω αυτό γιατί η Αλεξανδρούπολη από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της, της απελευθέρωσής της, στις 14 Μαΐου, ο προσκοπισμός ήταν πάντα εκεί και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης και με την ίδια την πόλη. Φαντάζομαι ξέρετε οι περισσότεροι ότι οι πρόσκοποι ήταν αυτοί που σήκωσαν πρώτοι την ελληνική σημαία στην πόλη. Το μνημείο βρίσκεται δίπλα ακριβώς στο ταχυδρομείο, στο σημερινό ταχυδρομείο, στην παραλιακή οδό, στη Μεγάλη Αλεξάνδρου, όπου κάθε χρόνο γίνεται μια αναπαράσταση αυτής της ύψους της σημαίας λίγο πριν την παρέλαση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γεγονός για να θυμούνται λίγο οι νεότεροι το πώς γίνανε τα πράγματα. Επίσης δεν είναι τυχαίο το ότι το μεγαλύτερο πάρκο της πόλης, το παλιό πάρκο Εγνατία όπως το ξέραμε, μετονομάστηκε σε πάρκο προσκόπων και έτσι έμεινε για τα επόμενα χρόνια. Την λοιπόν την πολύτιμη συμβολή του προσκοπισμού της μεγαλύτερης και μακροβιότερης θελοντικής παιδαγωγικής κίνησης, θέλοντας να την τιμήσει, έγινε με παρέμβαση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολη, του Γιάννη Ζαμπούκη, όπου βρέθηκε επιτέλους λύση στο πρόβλημα της στέγασης του δεύτερου συστήματος προσκόπων της Αλεξανδρούπολης. Μετά που διεκπαιρέωσε των απαραίτητων ενεργειών και με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κτίριο κυριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης επί των οδών Καρτάλη και Μαρονίας παραχωρείται δωρεάν για χρήση στους πρόσκοπους. Μέχρι πρότινος το δεύτερο σύστημα προσκόπων Αλεξανδρούπολης φιλοξενείται στο παλιό νοσοκομείο επάνω εδώ πέρα επί της Δήμητρας, σε αίθουσα που δεν διαθέτει ρεύμα και θέρμανση και ψύξη, γεγονός που καθιστούσε αδύνατο τα μέλη του συλλόγου να συγκροτηθούν σε σώμα. Και αυτό συνέβαινε, και όταν αυτό συνέβαινε, οι δράσεις ήταν πολύ δύσκολες για να γίνουν σε αυτές τις συνθήκες. Χθες λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα προσκόπου, σε τηλεδιάσκεψη λόγω των ειδικών συνθήκων, ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, ο Γιάννης Ζαμπούκης, ο Πρόεδρος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, Ισίδωρος Κανέτης, υπέγραψαν την σχετική σύμβαση παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Σώματος Ελλήνων Προσκόπου, του Γενικού Έφορου Ελλήνων Προσκόπων, του Χριστόφορου Μητρομάρα, του Αρχηγού του Πρώτου Συστήματος Προσκόπων Αλεξανδρούπολης, του Πάρη Χατζαναστασίου και του Υπαρχηγού του Πρώτου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Αλεξανδρούπολης, του Μανώλη Μπερμπερίδη. I look in the mirror, don't like what I see.
in my reflection, the stranger is staring at me, looking for love, the love of a woman, the needs of a man. I try so hard to believe, but I don't understand. The search goes on, but over the mountains, across the sea, I know love is waiting. I hear it calling to me, calling my name.
Ο κύριος Ζαμπούκης επισήμανε την ενεργό παρουσία των προσκόπων στα δρόμενα της Αλεξανδρούπολης από την απελευθέρωσή της μέχρι και σήμερα και τη συμβολή της προσκοπικής κινήσης στην αφύπνιση και εξεύρεση λύσεων για τις παγκόσμιες προκλήσεις, δρώντας τοπικά. Από την πλευρά του ο κύριος Κανέτης ευχαρίστησε τον κύριο Ζαμπούκη για τις ενέργειες που δρομολογήθηκαν ώστε το δεύτερο σύστημα προσκόπων Αλεξανδρούπολης να βρει το δικό του χώρο στέγασης, ενώ μετέφερε την πρόταση της Περιφερειακής Εφορίας Προσκόπων Ανατολικής Μακεδονίας και Θρέκης να το απονεμηθεί το μετάλλιο του φύλου του προσκοπισμού. Μπορώ να θυμηθώ πολλά από τον προσκοπισμό προσωπικά εγώ. Αυτό το ήμουν, είμαι και θα είμαι πρόσκοπος ή το μια φορά πρόσκοπος, πάντα πρόσκοπος. Έτσι το ίδιο ισχύει και για μένα. Έχω περάσει πολλά χρόνια της παιδικής μου και της εφηβικής μου ηλικίας μέσα στον προσκοπισμό στην Αλεξανδρούπολη, στο τρίτο σύστημα αυτοπροσκόπων. Τότε είχαμε τρία συστήματα, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο. Το πρώτο και το τρίτο ήταν αυτοπρόσκοποι με το μεγάλο ένωμα που υπήρχε της Αλεξανδρούπολης με τη θάλασσα, και το δεύτερο σύστημα ήταν οι πρόσκοποι ή αλλιώς δασοπρόσκοποι. Τότε θυμάμαι, εγώ πήγα πρώτη φορά 7 χρονών. Το ίδιο έκανε και ο αδερφός μου αργότερα, και δεν ήταν, απλώς έτσι το αναφέρω τώρα, δεν ήταν παρκάρισμα, δεν μας παρκάραν οι γονείς μας, δεν μας στέλναν στον προσκοπισμό για να ξεφύγουν από μας την Κυριακή το πρωί για να κάνουν δουλειές ή να έχουν προσωπικό χρόνο. Ήταν πραγματικά μια κίνηση για να μπορέσουμε να δούμε πράγματα διαφορετικά και να τα δούμε αλλιώς. Αυτό που σίγουρα αποκόμισα από τον προσκοπισμό εγώ προσωπικά, θεωρώ ότι για μένα ήταν το σημαντικότερο απ' όλα, ήταν η κοινωνικοποίηση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ήταν και τότε και τώρα είναι. Τότε ήταν πιο απλά τα πράγματα, είχαμε τη γειτονιά που παίζαμε και όλοι μαζί ήμασταν ένα, αλλά μέσα από τον προσκοπισμό ξαφνικά φεύγαμε από τη γειτονιά και γινόταν η πόλη ένα, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Νιώθαμε την πόλη δική μας όπως και την νιώθουμε ακόμα και σήμερα. Για μένα αυτό ήταν το πρώτιστο. Φυσικά υπήρχαν πολλά άλλα επιπλέον, και σε επίπεδο εκπαίδευσης και σε επίπεδο ανάδειξη δεξιοτήτων. Τότε δεν είχαμε όλα αυτά τα εργαστήρια που υπάρχουν σήμερα. Δεν ήταν τόσο καλά οργανωμένη η εκπαίδευση μέσα στα σχολεία. Ήταν εντελώς διαφορετικά χρόνια. Όμως θυμάμαι ότι όταν έφτασα να γίνω απολυκόπουλο, να γίνω πρόσκοπος, η Αλεξανδρούπολη πρέπει να είχε εκείνη τη στιγμή, έτσι μια πολύ γρήγορη εκτίμηση που κάνω τώρα, σίγουρα πάνω από 400 προσκόπους σε όλα τα συστήματα. Θυμάμαι επίσης ότι μετά από χρόνια συζητούσαμε πολύ σημαντικό, το είχαμε δει στην Αθήνα να γίνεται και είχαμε εντυπωσιαστεί, θέλαμε να φτιάξουμε σύστημα αεροπροσκόπων, αεροπροσκοπισμού δηλαδή, μιας και είχαμε ένα καταπληκτικό αεροδρόμιο και εμένα προσωπικά μου αρέσουν πολύ τα αεροπλάνα, οπότε συζητούσαμε να φτιάξουμε ένα καινούριο σύστημα, το τέταρτο σύστημα για τον αεροπροσκοπισμό. Δυστυχώς δεν έγινε ποτέ, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. ας ελπίσουμε στο μέλλον. Όλα αυτά λοιπόν και με πολλές μνήμες, πάρα πολλές μνήμες από εκδρομές, από συναντήσεις, από δράσεις, από τσάμποροι, από τι να πρωτοθυμηθώ. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν είναι σαφώς χαραγμένα μέσα μου και κάθε φορά που θα μιλάω για τον προσκοπισμό θα λέω τα καλύτερα. Φυσικά, για να μην τα λέω όλα ρόδινα και υπέροχα, εγώ προσωπικά σταμάτησα να ασχολούμαι με τον προθοσκοπισμό από τα 17 μου και μετά, είτε λόγω σπουδών, αλλά δεν συνέχισα κιόλας ξανά, ενώ έχω φίλους ακόμα και τώρα που συνεχίζουν ως παλαιοί πρόσκοποι ή ενεργοί πρόσκοποι, όπου όχι μόνο βοηθάνε, αλλά κάνουν απίστευτη δουλειά με τα παιδιά και με τους χώρους κυρίως που έχει ανάγκη ο προσκοπισμός για να αναπτυχθεί. Θυμάμαι σίγουρα τον Πασχάλη τον Σταμπολίδη που, τι να πω, αν έχει προσφέρει αυτό στον προσκοπισμό, και πολλούς πολλούς άλλους, αλλά απλώς τον θυμάμαι γιατί ήταν αρχηγός μου, οπότε τον έχω έτσι πολύ έντονα στο μυαλό μου. Εγώ είχα τις ενστάσεις μου, γι' αυτό και έφυγα από τον προσκοπισμό. Τις ενστάσεις μου εννοώντας ότι έβλεπα πράγματα τα οποία εμένα προσωπικά, εγώ προσωπικά δεν τα θεωρούσα σωστά, δεν με κάλυπταν και γι' αυτό το λόγο σταμάτησα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να λέω πολλά έξω από το χορό, ότι αν τελικά θέλω να δω αν αλλάξαν όλα αυτά και αυτά που με σταμάτησαν από τον προσκοπισμό, θα πρέπει να μπω ξανά και να εμπλακώ ενεργά. Δεν σας κρύβω ότι το σκέφτομαι. Μέχρι εκεί. Έχω τον κολλητό μου τον Γιάννη, ο οποίος δεν με αφήνει σε ησυχία. Με το δικό του ωραίο και ήρεμο τρόπο, πάντοτε μου περνάει ότι κοίτα τι ωραία που περάσαμε αυτή την Κυριακή, κοίτα τι ωραία που περάσαμε αυτή την Κυριακή. Οπότε με ποτίζει εντός εισαγωγικών με το καλό του προσκοπισμού ακόμα. Αυτό ήταν και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ. Πολύ σύντομα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή πάλι εδώ με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Μείνετε συντονισμένοι.
Set me free. Unchain my heart.
Unchain my heart.
Baby, let me go.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Cause you don't love me no more.
Επιστροφή εδώ στο Maximum FM, στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 κάθε Τρίτη και Πέμπτη.
I'm under your spell.
I'm under your spell.
Like a man in a trance.
Like a man in a trance.
But I know darn well.
Αυτό που θέλω να ξαναθυμίσω είναι ότι η συντροφιά μας είναι πάντοτε το Coffee Lab. Το Coffee Lab στη 14η Μαΐου 7, όπου όλες οι γεύσεις καφέ που σας ανέφερα πριν Μπορείτε να τις βρείτε και σε κάψουλες για την μηχανή που έχετε στο σπίτι σας, εσπρέσο πιθανόν. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι από τη ροή της μηχανής σας ή έχετε προβλήματα, δοκιμάστε τις κάψουλες, τις επαγγελματικές πια κάψουλες από το Coffee Lab, με όλες τις ποικιλίες καφέ που έχει στο φυσικό κατάστημα, για να έχετε έναν υπέροχο καφέ και στο σπίτι σας ακόμα. Μπορείτε φυσικά να καλέσετε στο 2551 304001 και να έρθουν οι κάψουλες στο σπίτι σας κατευθείαν, χωρίς να είστε αναγκασμένος να πάτε εσείς να τις πάρετε. I'm under your spell. Πριν περάσω στο κανονικό ημίωρο με τα θέματα του ημίωρου, θέλω να σας ευχαριστήσω για τα τηλέφωνά σας, για τις προτροπές σας, για τις παρατηρήσεις σας που κάνατε την ώρα του διαλύματος. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να μιλήσω μαζί σας στο τηλέφωνο σε κάποιους. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ για τα σχόλιά σας και να είστε σίγουροι ότι ισχύει απόλυτα το «μια φορά πρόσκοπος, πάντα πρόσκοπος». Περνάμε λοιπόν να δούμε λίγο τι έχει η τηλεόραση από ταινίες αυτό το διήμερο, σήμερα δηλαδή και αύριο, μέχρι την Πέμπτη που έχουμε την επόμενη εκπομπή. Σε αυτό το σημείο σας κάνω μερικές προτάσεις για το τι μπορείτε να δείτε. Είναι πολλές και αρκετά καλές οι ταινίες σήμερα που έχει στην τηλεόραση, στον Αλφα στις 11. Υπάρχει ταινία 28 εβδομάδες μετά. Είναι μια περίεργη ταινία. Περίεργη ταινία λόγω συνθήκων που βιώνουμε, λόγω της πανδημίας. Η ταινία έχει θέμα την καταστροφή του κόσμου από έναν ιό που κάνει τους ανθρώπους ζόμπι. Εντάξει, το ξέρουμε το σενάριο, το έχουμε δει πολλές φορές, όμως η συγκεκριμένη ταινία είναι ιδιαίτερη γιατί εστιάζει στην ανθρώπινη πλευρά και όχι στην περιπέτεια και στην δράση, δηλαδή στον μπαμπούμ. Αν αντέχετε μέσα στην καραντίνα και λόγω της κατάστασης να τη δείτε, να τη δείτε πραγματικά. Στην ΕΡΤ 1 στις 10 υπάρχει η ελληνική κωμωδία ο Στάκαμαν, που σκηνοθέτησε, έγραψε και πρωταγωνιστεί ο Αντώνης ο Καφετζόπουλος. Στον Αντένα στις 1 παρατέταρτο υπάρχει ταινία «Παιχνίδια εξουσίας», πολύ καλή ταινία, την είδα ξανά πρόσφατα, που δείχνει με γλαφυρό τρόπο πως η Αμερική διεξάγει τους μυστικούς πολέμους της. Η ταινία έχει πολύ καλούς ηθοποιούς, τον Tom Hanks, τον Φίλιπ Σέιμορ Χόφμαν και την Τζούλια Ρόμπερτς. Στην ΕΡΤ 2 στις 10 υπάρχει επίσης μια πολύ καλή ταινία, ο ιδρυτής μιας αυτοκρατορίας. Είναι η πραγματική ιστορία του Ρέι Κροκ, τον οποίο υποδίδεται ο Μάικλ Κίτον, ενός πολιτή από το Ιλινόης. Ο Κροκ γνώρισε τους αδερφούς Μακ και Ντίκ Μακδόναλντ, που είχαν ένα εστιατόριο με εξειδίκευση στα μπέργκερ στην Νότια Καλιφόρνια τη δεκαετία του 50, και εντυπωσιάστηκε από τον ταχύτατο σύστημα παρασκευής φαγητού που είχαν αναπτύξει τα δύο αδέρφια. Πίστεψε ότι υπήρχε λοιπόν προοπτική για κίνηση ενός franchise για να βγάλει λεφτά, καρτόθωσε να πάρει την εταιρεία από τα αδέρφια McDonald's και να δημιουργήσει μια αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων που ονομάζεται McDonald's. Όπως σας είπα, πρωταγωνιστεί ο εκπληκτικός ο Michael Keaton. Επίσης στο Open στις 9 η ώρα υπάρχει η ταινία «Αληθινό θράσος», ένα western από τα καλά των αδερφών Cohen. Είναι παραγωγή του 2016, είναι η δεύτερη προσαρμογή της νουβέλας του Charles Portis, η οποία γυρίστηκε το 69 και πρωταγωνιστούσε ο John Wayne. Σε αυτή την εκδοχή πρωταγωνιστεί ο Jeff Bridges, ο Matt Damon και η Josh Brolin. Και επίσης στο Mega σήμερα στις 10 η ώρα υπάρχει ταινία «Κόκκινη Αυγή». Ένα remake της κλασικής ταινίας του 84 με τον Patrick Swayze, την οποία τη θυμάμαι ακόμα την ταινία, την είχα δει στα Τιτάνια όταν είχε βγει και είχα εντυπωσιαστεί. Αυτήν εδώ δεν την ξέρω, την έχω δει αλλά δεν τη θυμάμαι. Η ιστορία είναι ότι η Βόρεια Κορέα ξαφνικά καταλαμβάνει την Ουάσιγκτον σε μια ευνηδιαστική επίθεση και μια ομάδα από πιτσιρικάδες φτιάχνουν ένα κίνημα αντίστασης κατά των εισβολέων. Βλέπετε, εντάξει, η ταινία είναι έτσι και έτσι, βλέπετε πάντως, αν και έχει καλύτερες ταινίες, είπαμε την Τρίτη για να δείτε, σαφώς καλύτερες. And so much space. τη Δετάρτη τώρα στην τηλεόραση πάλι για ταινίες. Έτσι και έτσι τα πράγματα. Στην Αλφα στις 11 η ώρα υπάρχει ο βασικός ύποπτος. Μια αστυνομική ταινία μυστηρίου με τον Πίρς Μπρόνσον και τον Γκάι Πίρς. Στο Star στις 12 παρατέταρτο υπάρχει ο Godzilla του 88, του 98 με τον Μάθιου Μπρόντερικ και τον Ζαν-Ζακ Ρενό. Στην ΕΡΤ 2 στις 10 υπάρχει ο Ψυχρός Πόλεμος, μια πολύ καλή πολωνική δραματική ταινία του 18. Στο Open στις 11.30 υπάρχει το Λεωφορείο 657. Καλή περιπέτεια, έτσι και έτσι, που τη σώζουν φυσικά οι πρωταγωνιστές της, όπως ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Τζέφρι Ντίν Μόργαν και η Κέιτ Μπρόσγουορθ. Και η καλύτερη ταινία για αύριο, για την Τετάρτη, που θα σας αλλάξει και άποψη για τον Justin Timberlake, όχι σαν τραγουδιστή αλλά σαν ηθοποιό. Είναι στο Open στις 9 η ώρα το In Time. Μια περιπέτεια με ταξίδια στο χρόνο και με πολύ πολύ καλό soundtrack. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, συνήθως σε αυτό το ημίωρο, σας κάνω διάφορες προτάσεις για ηλεκτρονικά ή επιτραπέζια παιχνίδια. Μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις προτάσεις από προηγούμενες εκπομπές. Υπάρχουν στο site ιστορίες.pro, στο site της εκπομπής, στο web, και να δείτε παλιότερες προτάσεις που σας είχα κάνει. Σήμερα λοιπόν διάλεξα να μην σας κάνω μια πρόταση για κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι, όμως να σας μεταφέρω μια μελέτη που έγινε πολύ πρόσφατη σχετικά με το τι γίνεται με τα βιντεοπαιχνίδια που παίζουν τα παιδιά. Τα αγόρια που παίζουν συχνά βιντεοπαιχνίδια στην ηλικία των 11 ετών είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν κατάθλιψη μετά από 3 χρόνια, δείχνει μια νέα διεθνής επιστημονική έρευνα. Από την άλλη, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, τα κορίτσια που περνάνε περισσότερες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζουν συχνότερα συμπτώματα κατάθλιψης. Οι ερευνητές από τη Βρετανία, τη Σουηδία και την Αυστραλία, με επικεφαλής τον Άρον Κάντολα του Τμήματος Ψυχιατρικής του Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Λονδίνου, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό ψυχολογικής ιατρικής, το Psychological Medicine, ανέφεραν πως τα ευρήματα δείχνουν ότι ο χρόνος μπροστά σε μια οθόνη μπορεί να επηρεάσει είτε θετικά είτε αρνητικά την ψυχική υγεία των παιδιών. Μονολότι δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τα βιντεοπαιχνίδια πραγματικά βελτιώνουν την ψυχική υγεία, δεν φαίνεται το παίξιμο τους να είναι βλαβερό και μάλιστα μπορεί να έχει και μερικά ωφέλη. Ιδιαίτερα στη διάρκεια της πανδημίας, τα βιντεοπαιχνίδια αποτελούν μια σημαντική κοινωνική πλατφόρμα για τους νέους. Είναι όμως ανάγκη να μειωθεί ο χρόνος που τα παιδιά και οι ενήλικες, όχι μόνο τα παιδιά, περνάνε καθιστοί, τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική τους υγεία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η χρήση μιας οθόνης είναι εγγενώς επιβλαβής. A cardinal's wife was jailed. The government saved a dying planet. Popular icons failed. Every place around the world it seems the same. Η μελέτη, η οποία αφορούσε συνολικά 11.000 παιδιά και εφήβους, βρήκε ότι τα αγόρια που έπαιζαν βιντεοπαιχνίδια τις περισσότερες μέρες είχαν κατά μέσο όρο 24% λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης και μετά από μια τριετία, σε σχέση με τα αγόρια που έπαιζαν βιντεοπαιχνίδια λιγότερο από μια φορά το μήνα. Κάτι ανάλογο δεν παρατηρήθηκε στα κορίτσια. Από την άλλη, τα κορίτσια, όχι μόνο, αλλά και τα αγόρια που έκαναν συχνότερη χρήση των social media, είχαν 13% περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης μετά από 3 χρόνια σε σχέση με τα συνομήλικα κορίτσια που χρησιμοποιούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λιγότερο από μια φορά το μήνα. Η μέτρια χρήση των social media δεν φάνηκε να αυξάνει την πιθανότητα κατάθλιψης. Προηγούμενες μελέτες είχαν βρει παρεμφερία ευρήματα και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η πολύ συχνή ενασχόληση των social media επιβαρύνει την ψυχική υγεία των παιδιών, ιδίως των κοριτσιών. Κοιτάξτε, είναι λογικό. Μην αποτρέπετε τα παιδιά σας να παίζουν παιχνίδια, βιντεοπαιχνίδια. Δεν κάνουν κακό, σίγουρα δεν κάνουν κακό, σας το λέω από εμπειρία δικιά μου. Εγώ ο ίδιος παίζω παιχνίδια ακόμα και σήμερα. Το όλο θέμα, και αυτό είναι το λογικό στην όλη υπόθεση, είναι η χρήση, δηλαδή το πόσο. Όταν ένα παιδί, ένας ενήλικας, εσείς ο ίδιος και εγώ, καθόμαστε μπροστά από την οθόνη και παίζουμε παιχνίδια για 12 και 14 ώρες τη μέρα, είναι φυσιολογικό ότι θα πάθουμε ζημιά. Και όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά και σε διάφορους άλλους τομείς της υγείας μας. Η χρήση είναι αυτό που κάνει το κακό και όχι το τι. Από την άλλη, σίγουρα βοηθάει το να μπορέσει να παίξει κάποιες παιχνίδια στο να μπορέσει να ξεσπάσει, να βγάλει το στρες που έχει, το άγχος του από την μέρα, να περάσει δημιουργικά το χρόνο του, γιατί όσο περίεργο και αν σας ακούγεται, μέσα από ένα παιχνίδι ανακαλύπτεις τρόπους και βάζεις το μυαλό σου να δουλεύει. Και σίγουρα μπείτε στη διαδικασία να παίξετε κι εσείς. Μπορεί να το βρίσκετε λίγο ανούσιο ή κάπως, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, μην κρίνετε χωρίς να δείτε. Σίγουρα όμως, και εδώ θέλω να καταλήξω για την όλη αυτή την ιστορία με τα βιντεοπαιχνίδια, σας το έχω πει αρκετές φορές. Είναι η χρήση, το πόσο. Εκεί είναι βεβαίως και θέλει φραγμό και δεν θέλει ασυδοσία. Όπως οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας, οτιδήποτε το παρακάνουμε, παθαίνουμε ζημιά. Αυτό είναι δεδομένο. Και γυμναστική να κάνεις 12 ώρες τη μέρα θα πάθει ζημιά. Το σώμα σου δεν αντέχει. Και ο ελληνικό λοιπόν παν μέτρο άριστο ήταν αυτό, είναι αυτό και πάντα θα είναι η λύση σε οποιοδήποτε πράγμα σημαίνει. Επίσης, σαν γονιός, δεν είμαι γονιός, δεν μπορώ να έχω άποψη πάνω σε αυτό το θέμα, όμως ήμουν παιδί και θυμάμαι τους γονείς μου, τον πατέρα μου, να έρχεται πάνω από την οθόνη την ώρα που έπαιζα και να βλέπει πως παίζω. Μην το θεωρείτε περίεργο αυτό ή κακό ή ίσα ίσα. Είναι πολύ σημαντικό το παιδί σας να σας νιώθει εκεί, να έχει την παρουσία σας και πόσο μάλλον να έχει και το ενδιαφέρον το δικό σας για αυτό που κάνει. Μπείτε στη διαδικασία να μιλήσετε με το παιδί, να σας εξηγήσει για το παιχνίδι. Ξέρω, μπορεί να σας φανεί λίγο βαρετό ή οτιδήποτε, αλλά μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Πραγματικά θα κερδίσετε πολλά πράγματα από αυτό, είτε προσωπικά είτε σαν τη σχέση σας με το σαν γονιός με παιδί. Ξέρω, αυτό το τραγούδι από τους Whitesnake δεν ταιριάζει πολύ στην εκπομπή και συνήθως στη μουσική που παίζω, αλλά το είχα άχτη, είχα να το ακούσω πάρα πολύ καιρό και θα μου πεις και γιατί το βάζεις στην εκπομπή αφού είχες να το ακούσει καιρό. Δεν ξέρω γιατί, νομίζω ότι και εσείς θέλετε να το ακούσετε. Αυτό όμως το τραγούδι δεν το ξέρετε. Είναι ένα απίθανο τραγούδι, το You Might Need Somebody. Αυτό είναι διασκευή, ξαναφτιάχτηκε και μάλιστα πρόσφατα το 2018. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ έξυπνα στημένο. Ακούστε το. Από εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Είναι 5 λεπτά πριν τις 2. Θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για την ακρόαση, για τα σχόλιά σας, για τα τηλεφωνήματά σας και τα μηνύματά σας. Είναι πολύ σημαντικά για μένα. Να σας υπενθυμίσω ότι έξω έχει μια υπέροχη μέρα. Ήδη πλησιάζουμε τους 15 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη. Βγείτε λίγο από το σπίτι, λίγο, είναι καλό, είναι πολύ καλό και πολύ χρήσιμο. Απλώς μην το παρακάνετε, όπως σαν αυτό που λέγαμε πριν. Να προσέχετε τις υγείες σας, να προσέχετε κυρίως το ψυχολογικό κομμάτι, το πώς νιώθετε δηλαδή. Και θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη, ξανά την ίδια ώρα, μέσα από τη συχνότητα του Maximum FM, 12 με 2, εδώ από την Αλεξανδρούπολη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κλείσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τη δεκαετία του 60, από τον Nat King Cole, από μια εξαίσια φωνή. Λέγανε ότι ήταν ο μαύρος με την φωνή λευκού. Το τραγούδι λέγεται Smile, όπου ουσιαστικά μας παρακινεί ο ίδιος ο Nat King Cole να χαμογελάμε ό,τι και αν συμβαίνει. Κρατήστε το, Και χρησιμοποιείτε το, χρησιμοποιήστε το, σας παίρνει, μπορείτε. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, συνήθεια είναι. Τα λέμε λοιπόν ξανά την Πέμπτη. Ακούμε λοιπόν Nat King Cole και καλή εντάμωση.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.